Komið sælur velkomin í gullkastið á kopp.is Við erum að taka þetta upp í bóði Egils gull, léttöl, húsasmiðjan Þeir eru með okkur Jói útterji, miðbar á Selfossi og auguverk EHF Þetta eru þeir sem hjálpa okkur að halda þessu úti Maggi og Steini þeir eru á sínum stað allavega á línunni og veist, ég veit ekki hvort við tökum það Steini, þú, Steini kom til landsins eftir góða helgi í Liverpool og Maggi hann í Hvað varst að segja Maggi? Þú ert í Garðabæ, bara ekki í íslenska Garðabænum
Nú segðum hann í den danske Garðabæ í Lyngby Kongens Lyngby, svo ég kallaði það við sérna
Eru leiknismenn fannir að kalla þetta rýringum að hjálpa sér að þjóða að liðið?
Já, nákvæmlega, ég skil nú ekki freysa að ekki henda á einum leik fyrir mig þegar ég var í hérna og þess, og ég pottitt hjálparum að fara í gegn það er gamla höfustafurinn, útborg hans í dag, Lyngby
Já, líst vel að það, það er örglega að fá sér eigil gull þar, en hérna Ég sagði nú samfélagsmiðlust einn að þú er fengið allavega fengið einn eigil gull og séð ferðafélag alveg fá sér 2-3 í hérna, þú veist, það er helgaferð í Liverpool með Sverrjón og Braga Brennjas og félögu, það hlýtur að vera svona þjóðvaldiðar mánudagar í gangi þá núna, eða hvernig er helsan og hvernig var í borginni, þú náður alltaf knúsa Milner og Bobby frá okkur?
Já, það var, þetta var mikil kveðju athöfn og bara frábært veður í borginni alla helgina og hérna fullt af fólki þannig að ég náði nú aðeins að hérna hitta á þá félaga en sem betur fer núna er ég með bara fína helsu að ég náði aðeins að gera meira en þetta var bara virkilega skemmtileg helgi og bara ávalt og það er bara mikill og skemmtilegu sjarmi hefur verið að fara á þessa loka heimaleiki tímabilsins, það bara verið að þrátt fyrir að tímabilsi ég búið að vera eins og það að þá eru skásararnir að þakka fyrir sig og ég hef verið þarna áður það sem að mun verði tímabil voru að klárast og þetta er samt alltaf svona góð og falleg stund þegar að menn eru að labba hringin og við erum að horfa á dætur sala fá kopp með sér í liða að fagna mörkunum og það sé ekki
við erum líka séða hjá öðrum liðusteinu þetta er ekkit alveg sjálfgefið að það sé beðið eftir leik sko
nei, svo sannarlega ekki og það var bara full stúka þetta er svolítið fyndi hvernig þetta gerist það er away supporter sem eru farnir en síðan byrjaður að labba hringin og svona þegar þeir klára þú sérðalegu hvar þeir eru búnir að fara fram hjá eins og kopp og þá tæmist sá endi og svoleiðis svona tæmist öllunum bara svona eins og það sé verið að strjúkan bara eftir þeim en þetta er bara mjög gaman að vanda og það er alltaf minningin er að það er alltaf gott veður þegar að verið er að kveðja á lokaleiknum ég hef bara aldrei verið
ég er ekki frá því að maður ekki séð ykkur breyða fyrir svo daginn eftir á samfélagsmiðlum bara hjá Bobby og fórstu með honum í rútinu og rúndinu um borgina hvað var þetta hann
sko, Bobby hann fekk sko, talandum farewell bara kveðjur og allt hann var bara haldin í tárum kallinn og síðan ákvaðum við að fara aftur upp á Anfield daginn eftir við ætlum svona bara í róli heitum í góða verðin að skoða murals eða hérna veggmyndirnar sem verður á mjög mörgum húsgöflum þarna á Anfield svæðinu
þannig við ákvaðum er þetta ekki bara alveg við völlin þessi veggir en myndum náttúrulega skoða þetta svona næstu vikum eða,
jú þetta byrjar alveg við völlin en nær svo aðeins svona en þetta er bara allt í voðalega stuttu göngu færi góður hringur bara þetta er alls konar myndir og við ákvæðum þennan morgun á sunnudagsmorgun að hérna fara og byrja bara á Bobby Mural það var bara svona viðeigandi daginn eftir og Sigþór sem var með okkur hann spurði bara herði og hvað Steini, ert þú ekki með sambönd getur þú ekki, erum við ekki að fara að hitta Bobby eitthvað í dag og ég sagði svona í hálfkjörgi ég blessaði Sigþór þetta er allt undir kontról, hann býður og tekur á móti okkur bara við mjúrali sitt þannig að við hoppum bara síðan upp í leigubíl og þegar við komum þar þá er bara komið svolítið mikill hópur á fólki og þá bara var það bara bara akkurat þannig. Bobbi var mættur á svæði með alla brasiljusku fjölskyldum sinna sem var gert þarna í Liverpool rútunni.
Þannig við náðum allan, borginni, sko,
við náðum að kveðja kappan. Ég ætla bara að nýta tækifærið og bara búa til eina Egils skullstund í, til þetta því.
Læti ekki vera einan í því. Alltaf gott að fá sér eitt gull. Hérna, sko, við tökum dagskráin í dag er náttúrulega bara hefbundum snið, það er Aston Villa leikurinn og hérna sá gleði og sorgi í þeim leik, það er leikmannaslúrið er orðið ansi hávart núna þessa danan við svona búumst við því að eftir næstu helgi verði jafnvel strax fannir að koma einhverjar konkrétt fréttir af slíkum málum förum að þessi yfir þetta tímabil heilt yfir í enska boltanum því var nú svona nokkuð þeirna ljúka núna í kvöld þegar við taka þetta upp en svo er náttúrulega leikur eftir í restina, þetta er svona stikla á stóru magi áður við hérna, byrjum bara á Aston Villa leiknum og hérna, þeim leik og ég menn er ekki sangjætt að segja staklega þá með tillit til fyrirhálfs að Liverpool náði aldrei takti í þessum leik og meistaradeildavonin er rauninni úti í kjölfarið, hún væri alveg þá lifandi ef við hefum tekið þrjú stig og hérna hann mán svo alveg deilum að af hverju Liverpool náði ekki takti, þú veist hversu mikið við skellum skuldinu bara á liðið eða ytrið aðstæðar í þessum leik.
Ég ætla bara algjörlega að skella á liðið, ég hérna ætla að passa bara alla dómurumræði, þetta var bara lélegt, það var bara þannig sem það var fyrir hálfleikurinn áttum við enga tilraun sem skipti máli á markið. Jú, það er alveg rétt að Aston Villa spiluði á sína taktík og taktík sem við séð síðustu 10 árin í gegnum þetta allt. En þessi frammistaða í þessum leik var bara enn einu sinni leikur sem skipti máli þar sem við bara erum ekki tilbúnir. Og hvað það var, veistu, hvort það var það að kloppa upp í stúku, hvort það var það bara að það er búið að vera að runna okkur. Þetta Aston Villa lið hefur alltaf náð mjög með góðum árangri og bara Emery er búin að finna þeim takt, eru bara góðir í því sem þið gera. Ég hérna, er algjörlega þannig sem ég sáttur í það til þess að dómarin bætti við hann tölvörum tíma í báðum áleikum þegar þeir voru að tefja. En ég meina ef við erum sangjarnir þá áttum við hugsanlega vera 3-0 í hálfleik. Ég veist, Villa klikkar á víti sem var út frá okkar klúðri og fengum okkur víti og allir svona náttúrulega alveg heimsklasa vörslu til að halda okkur inn í leiknum í hálfleik. Þannig að veist, það að lappin í hálfleik 0-1 undir var bara að sleppa vel. Og mér fannst satt að segja þegar leikur var búinn, tveir leikmenn geta að labba út af vellinum í leikslok þokkalega sáttir, annar hétt James Miller og hinn hétt Bobby Firmino. Þegar 11 sem byrjuði hann að leik voru bara að spila þetta illa, mér fannst Aston Villa eiga svör við öllu sem við vorum að gera. Þeir kerðu á bak við Trent, þeir voru að pakka þessari miðju saman, bara kannski fyrir við gegnum þetta og eftir með framistöðu leikmannna. Og jú, það má alveg röflu yfir þessum dómar og alls konar hlutum yfir því sem við erum mörglegt að gera þetta, en bara fyrst og síðast þá var þetta bara lélega framistaða. Þetta var bara ekki það sem ég reknaði með. Minna liðið er búið að vera og vinna nýjuleiki röð, síðasti heimaleikur, sigur þarna hefði gefið okkur einhverja sjensa á næstu helgi, en hvernig er komið inn í þennan leik og hvernig þessi leikur varð við jöfnum 89. mínútu var bara enn sönnunin þess á því sem að við erum svo sem talaði um áður að það þarf að hrista og hræra upp í þessu lið og kalla sérstaklega miðin okkar var alveg ofboðslega lélegur þessum leik og bara kert yfir okkur, þannig að ég ætla ekki að bara fyrst og síðast að vera glaður með það að við ekki tapa þessum leik, að Steinn hef ekki hort að tapa leik og að það að Bobby skildi skora þetta jöfnunarmark skipti öllu máli, en mér varst þessi leikur bara dóldi tímabili í hnotskurn, bara ekki góða framistöður í leik sem skipti máli og þar getum við byrjað, fyrir utan Alisson sem er svo alltaf, hann alltaf var endanlega held ég að tryggja það að væri besti leikmaður tíu, nýju, bara ekki náðu góða fræsmir.
Ég sko klárlega stein, ég tek alveg undir þetta Liverpool, þetta var svolítið highlights af tímabilinu, sérstaklega framistæðinni fyrirleik og þeir voru bara búli okkur á miðjunum, ég veist þeir eru of mikið að sjá það í vetur, hvernig liðir eru bara virka líkanlega sterkari heldur en Liverpool, þetta er náttúrulega verið skárran og undanfærið en þarna mættu við líka bara mjög vel drilluðu Aston Villa liði sem hafa verið að standa sig ágætlega, en ég samt get ekki tekið alveg undir þetta að það sé hægt að horfa framhjá út í þetta að tala ekki um dómaran og áhrif hans á svona leikju og þá er ekki einu sinni bara spá í sko, eiginlega ekki í stóru ákvarðanar heldur bara stjórn á leiknum og það er alltaf ekki bara þessi dómar og þessi dómar er alltaf líka bara settur í astnalega stöðu að vera settur akkurat á þennan leik með út af Kloppir settur í bann á þessum leik út af honum og samskiptum við hann, mér finnst það eitt og sér spesan svo líka, þú veist, mér finnst alveg hægt að draga lína á milli fyrir og setni hálfleiks úti þegar þú veist Liverpool skorar í vissulega 89. mínútu en áður en það gerist eru löngu búin að skora jöfnunarmark á ágætis tíma sem hefði snarbreytt leiknum og við erum að tala við fyrri hálfleik ætti Aston Villa að vera manni færri sem hefur náttúrulega þvílíka áhrif á leikinn líka og plús að það var mjög sterk kleim fyrir vítaspyrnum. Mér finnst þrjú stór atriði þessum leik sem er ekki skoðuð og það er ekki einu sinni stóru atriði sem ég er að pirra móti því að ekki bara í Aston Villa, við erum að sjá þetta fullt af leikjum og það er alltaf vandamál hjá Liverpool hvað þetta fer í bæði taugarnar á stuðningsmönnum og liðinu en þetta er alltaf gengi gjössala að göflónum í hvað þetta er orðið ykt og þú veist að það eru 10 myndir í setnihálfleik og þeir tefja í 5 myndir af því í viðbót og hann tekur ekkert á neinum töfum, það er svo auðvelt að taka á, það er í reglánum að taka á þessum töfum, hann er komast upp með núna í þessum leik að halda boltan mikra 20-30 sekundur og ég er ekki að tala markspyrnu, heldur bara þegar hann tekur boltan í hendurnar og áður hann að losa sig við hann og hann fær spjald á 8000 myndir markvarðinu, þú veist þetta var allt í svona bulli sem að mér finnst lélegt og það hjálpaði ekki við Liverpool, hústu, þetta er ein smá afsökun af sem afsakar ekki heildar frammistuði liðsins en þetta hjálpar rosalega við anstæðingnum bæði Aston Villa eða hvað kallar það Brentford Burnley eða whatever hvernig svona lið heita en hérna það er rosalega held ég erfitt að ná tempo í hvaða leik sem er þegar kemst með þetta upp með svona bleitant hætti. Hvernig var upplifun á þessu til þessu vellinum? Hann virkaði mjög pyrraður á tímabili.
Hann gaf hérna, markvarðinum loksins guldspjald hann að 80 mínútu sem hafa búið að kalla eftir bara mjög lengi. Hann aðvarar hann tvisvar eftir það sem er bara með ólíkindum. Þú voru komið guldspjald og þá ertu ekki að fara í aðvaranir ef þú heldur áfram upptökunum hætti. Og þessar 10 mínútu sem var bætt við seinnahálik, það var bara uppbótartími, það var ekki út á töfum, það var bara uppbótartími þegar var verið að huga að leikmannum inn á vellinum að því að þeir lágu endalaust í grasinu. Það var alveg
feik höfumessli svo Asli Jung, það á bara að vera raut líka, það þarf að breyta reglánum þetta er bara snar alvarlegt.
En sko, ég er bara algjörlega hjartalega sammálaður Einar, að það ég er sammála Magga, það við getum alveg tekið og gaggrínt ákveðna frammistöður hann inn og sérstaklega í fyrri hálfleik. En mér finnst algjörlega galið að við ætlum ekki að tala um stóra máli sem að þetta er engin smá moment og þetta er ekkit á lokamínútur sem þessi moment er að gerast. Við erum að tala um tvö risa moment í fyrirháleik og við erum að tala síðan um eitt hérna, risa moment líka á 57. Við vitum alveg hvernig fótbolt er. Mörk breyta leikjum, svona stór atök breyta leikjum. Þetta er bara, ég er bara algjörlega hættur að skilja bara hvað er í gangi þegar það kemur að dómgæslu málum á Englandi. Hvernig þeir fara að því að klúðra þessu vardæmi sínu aftur og aftur og aftur. Af því að þetta er ekki, þetta er engin vafið þegar maður sér síðan hérna, endursýningarnar. Og þetta er ekki eins og þetta séu strákar sem er að byrja að dæma í fyrradag.
Það er líka svo oft sem þetta er sko misjátt, þú getur hort að leika í næstu helgi það sem er svipuð atvikið að sömu og þá er tekið akkurat hinalínuna, það er það sem er líka að gera maður gjössalega geðvikan
sko. Sko, það sem manni finnst bara svo skrítið í þessum, sérstaklega þessum risa atvikum þremur, er að það er eiginlega engin, sko, það er ekki dýbetum þetta, ég meina þetta mark á 57. mínútu hefði alltaf átt að standa, það eru bara allir samanlega það. Dómarar hérna sem eru búin að vera að meta þetta úti á Englandi sem á allir pönditar og ef þetta með þetta rauðaspjald, ég meina bara hvernig má það verið menn sjá áverkana á bringun á Gakpo og það var ekkert eins og þetta væri ykkur vafi. Við erum búin að sjá marg oft rauðspjald fyrir svipaða hluti. Þetta er ég bara næ ekki upp í, bara hvað er í gangi, þau geta bara ekki verið svona ofbóðslega lélegir þessi dómar, það hlýtur eitthvað annað að vera hann að baka, þetta bara stendst ekki að þeir séu svona hróðalega vanhæfir og þessi atriði eru svo hrikalega stór að það er bara ekkit hægt að skauta framhjá þeim neitt.
Nei, allavega, mér finnst sérstaklega með setni hálfleik, mér fannst Liverpool að vera ná aðeins smá fótfest og sérstaklega í restina, sko, eins og segja, þegar Bobby kom inn á og hann alltaf jafna frábært, frábært moment og við svona, það var alveg reynt í kjölfarið að hérna, að vinna úr því, eins og varst að tala með Martínes, hann var, fekk aðvörun, hann var alltaf með boltan í 20 sekundur í hvert einasta skipti eftir, þú veist þessi 6 sekundur, það svo margt svona 6 sekundar regla sem markmenni að vera, það verðist ekki vera bara framfyllt neitt og standa fyrir boltan sparkunum frá og allt svona leiktafir, það aldrei spjald þeir hefur verið veigra sig við alveg óðbóðslega að taka á öllum brotum eða þú veist, heilt yfir bara það regluverki að breyta sérstaklega Englandi bara upp á svona handboltabreytingar upp á hraða leiknum en gott og vel, þú veist, mér fannst þetta að hafa mjög mikil áhrif á leikinn það afsakar alls ekki að öllu leiti framistöðu Liverpool leiknum og þetta hælætaði eins og Maggi segir að við erum að koma inn á að þetta hælætar ágætlega hvað Liverpool þarf að gera í sumar og það vonandi eitthvað sem nú þegar langt komið með að vinna, tökum það aðeins og eftir en hérna klára munið að vilja leik við viljum ekki að staldra þetta mjög lengi við hann en Maggi bara svona tökum leikinn annars framistur og náttúrulega fagmannin allt í einum pakka og hérna við eina sem að mann eftir að muni eitthvað úr þessum leika okkur framistuðum það verður náttúrulega vantlega bara þetta með að þetta er síðasti leikurinn hjá Bobby og Anfield og hérna hvernig hann kom inn í hann og náttúrulega klára hann sko.
Algjörlega og ég meina að þetta var bara skítilegu leikur, það er bara ekkert lokið, þetta voru samsvona vondu framistuðum, þetta er með lélega leikur sem ég hef sér hendur svo spila fyrir Liverpool, Robertson átti valla sending og leikmann, Trent, það kom ekkert út úr honum, svo koma Bobby og Milner inn og breyta leiknum hans mér, fram að því var ég bara alveg viss það að við varum ekkert að fara að skora mark og bara vissulega þannig að það eru allir sem detta þetta innvarandi dómaran og ég ætla bara að leiða ykkur eiga þá umræði, ég ekki þetta að sammála henni. Þannig að mér fannst bara liðið bara almennt bara ekki vera að skrúa þá og mynda, í lýsingur sem ég horfði á þá var þulnu tíðrætt það að þetta væri verið að kloppa ekki að línni, ég veit það ekki alveg, en innkoma liðsins í þennan leik var mjög skrítin og það að vera, eins og segja, vera jafnvel þó að hérna rauðarspjaldið hefði komið á Mings, sem var klárlega rauðarspjald, þá hefði staðan hugsanlega verið 3-0 þegar það gerist, þegar Aston Villa hefði bara tekið dauðafærið sem yngur vítið sem þið klikkuð á. Þannig að minna,
þá getum við nú farið langt yfir tímabili og okkur líka.
Ég ætla bara að tala þannleik, við fengum eitt færi leiknum á 89. mínútu, svo fáum við eitthvað færi uppbóta tíma eftir það. Og þetta var bara...
Eitthvað líka markinu, sko, sem við skoraði.
Já, markinu sem var skoraði, sem var dæmt af. En það sem ég að meina bara það...
Ertu sammála því að það er þetta dæma þetta markaði það?
Ég, veistu það, Stinni, ég, hérna, eins og þú veist sjálfur, og þá var það klárlega þannig að dómarinn metur það að varnamaðurinn hafi spilað gegn þetta óvart. Og ég ætla ekki að neitt að röflu það, menn reglunar eru þannig, ef að dómarinn metur það að þetta hafi verið óvart, þá er hann rangstæður og það gerir þessi dómari og ég ætla ekki að fara inn í þetta. Ég bara, það er bara þannig að ég er orðin hundleiður á að tala dómara, mér langar að tala liðin, þannig að ég ætla bara að fá að tala það sem mér fannst vera lélegt hjá liðin okkar og liðin okkar var ekki þarna tilbúið og það er bara ágætt að enda tíðan blið þannig, þannig að við erum, eins og Klopp sagði þetta leik, mér finnst það gott hjá honum, hann gerir mjög lítið úr þessu þannig og hann sagði bara að við erum bara ekki betri en þetta, við erum að fara að kemna í Evrópudeildinni og þessi leikur var Evrópudeildarleikur, þannig að við erum bara þarna og það sem ég segi það verið ömrulegt að enda síðasta leikinn á tapi en meina, það gerist ekki og innkoma Bobby og Milner sýndi svolítið að það var þarna mögulega hefði þeir bara átt að fá að byrja, já, miðjan okkar var alveg hand og nýtt og meina, það er alltaf bara að ég veitum ekki láta allir svona herða alla fagmennina sem við fáum inn í vetur en hann var klárlega sá sem að kannski hélt okkur inn leiknum bæði með að standa lengi þessu víti og verja dauðafærið, ef við var lengt 2-0 undir þá hefði ekki tekið stigið þennan leik, hvort sem það var vítið að dauðafærið. Þannig að mínu viti er alltaf bara Bobby Firmino og að toppa sín frábæra feril með félaginu okkar með að gera þetta mark, þessi sendingur á Sala og hvernig hann hendi sér þarna jafnfættis upp í eitthvað til þess að taka hann á einhvern skrítin hátt utanfótar er bara fagmennska og ég bara treysti því að húsast með að sé að fara í svona ljósi þess að hann er að hætta þarna kalli en að þá fá hann einhverja fullkomna fagmennsku fyrir þennan endi á Anfield-verðlinum og bara allt fallið til það, bara algjörlega, þannig að mér finnst mjög einfalt mála eftir þennan leik þá var innkoma Bobby Firmino og markið hans það sem við munum eftir að þessum leik.
Svolítið áhugavert Steini í þessum leika, fyrsta lagi var náttúrulega við hæfið að Sala átti stóðsendinguna á Bobby þegar það var öfugt held ég fyrsta fyrsta marki Sala, það var að setti Bobbið upp fyrir og þeir hafa nú sett ansi mörg aðstöða hvort annan ansi oft í gegnum sína tíð hjá Liverpool og eins að náttúrulega áhugavert að það var þetta ekki á bekknum heldan að vera fyrir utan hópa, ég man það ekki alltaf að Coutinho og er búin að vera varamæri Aston Villa núna, þú veist ef þú spóla tilbaka þegar Bobbi kom og hérna nei, já, þegar hann kom og var Coutinho og stjarnan í liðinu hvernig þessi átta ár hafa farið hjá þeim tveim bræðrum skiluru og talandi að grasi sig ekki alltaf grænar
Já, það er hægt að skrifa bara heilu reitgirinnar hvernig mönnum hefur gengið svona eftir Liverpool þeir sem hafa verið að sækjast eftir græna grasi öðrum hinum einn þeir eru afskaplega fáir sem í setni tíð sem að teljast hafa náðað framlengja ferilin bara svona í topp quality það er reyni bara Suárez sem að mann eftir í kljótu bráði en aðrir hafa bara verið hraðri nýðuleg bara strax eftir að
fara að færa rauk fyrir Sterling kannski
já gott og vel fyrstu árin og eftir en það, restin er bara hérna lóðbeint niður og það er bara ágætt að eiga þessa gaura sem geta sem vonandi hægt að láta menn ringi ef menn vilja að fara að skoða ykkur önnur og starri inn á gæsalapa
tilbóð
Þannig að er þetta ekki rétt, þetta er bara augljóst mat hjá Magga, við erum enginn að fara að mótmála því og spekin segði alltaf, vert alltaf sjálfur, nefnum við getur verið Bobbi Firmino, vert þú alltaf Bobbi Firmino?
Já, algjörlega.
Hvað ætlar að splæsa á hann í húsu?
Herra, við ætlum að splæsa á hann einu trampolíni.
Sitt, held ég þessi gaman á trampolíni með Bobbi Firmino.
Ég held að menn fara beint úr skýrn. Úr sundlauginu og yfir á trampolínu en síðan ætlum við líka að splæsa á hann hérna Manta North hérna svona húsi sem hann getur þá verið bara með áfram í Liverpool hann á eftir að koma hann aftur og aftur og hérna dástað mjúrálum sínum á húsvegnum þannig að hann fær svona Manta North hús
kappin líka
Algjörlega, ég held að hérna, James Milner þyrfti að koma með honum og hann getur kíkt við aftur á Selfossi hann er nú svona Selfossi vinnur hérna okkar maður Maggi, þú
James fær trampolín líka
Já, nokkala, þú Maggi þú, hvað er loka pælingar á Milner, þangað til í næstu viku tökum aftur loka pælingar á Milner
Já, ég held að auðvitað er alltaf Bobby Firmino er alltaf gaur sem var bara þú veist gleðs og yfir að vera í þessari treyju það falla allar aðrir skugga
það líka maður ekki að fá svona mikinn uppáhalds leikmann á fullorðins árum húst, þetta, bara, þetta er svona leikmann pælt í því maður varir 11 ára með þetta kveikindi
ég var að lesa sem var að gera um að drekkur í sig veist, og það er dóttir magnað að hugsa það að það er rétt sem allir að segja núna samningurinn hjá Rodgers hafi verið það að hann fekk að kaupa Benteke og leikmann nefndi fekk að kaupa Firmino ég veit ekkert hvort það er rétt það var á mörgum stöðum svona þessum vefsíði sem maður sá í dag þú veist bara takk Benteke bara þetta eina Benteke með Liverpool skilurum í nýjunni bara ef það þýtti það við fengum Firmino hann alltaf að upp á sitt besta var hann algjörlega minn upp á leikmann þessi liðið með við sala á þeim öllum ég var á vellinu þannig að skoraði þrenna móti Arsenal með dætrum mínum og þú veist það alltaf bara var bara svona dagur sem að vera bara dásamlegur búið Arsenal, þú veist, og þegar hann skoraði no-look pass heila beint fyrir hann augun á mér þannig að fyrir mínu náttúrulega bara algjör snillíkur en James Milner er náttúrulega bara sammála því þegar var margir verið að tala það hann náttúrulega bara besta frí transfer í sögu þessa félags McAllister var algjör snillíkur í 2 ár og minna, á mitt besta moment ég var líka á vellinu þegar hann setti aukaspunin á móti Everton já, Waybox, þannig að McAllister á plassi mínu hjarta og ég kann lægið hans en James Milner er náttúrulega bara gaur sem er náttúrulega bara, hann er bara einn af svona verður í sögunni, einhver einn af þessum 10 leikmönnum sem hafa verið talað í þessari ennsku úrvalsdeild og bara einkomana sem helgina var svo frábær í rauninni, auðvitað að Bobby sem að skora þetta markan en hann kemur hann inn og byrjar að djöflast og gera hluti sem að Gorky Jones er höndið svona að vera að gera og þetta er kall sem er svona sagði frábæri viðtalið til leikin, hvernig að vera næst sko leikmann nr. 7 í hægri bakverði fyrir Liverpool, hann spilaði heilt tímabil í vinstri bakverði, sagði ekki orð og bara gerði það skilur við, þannig að þetta er svona gaur sem að bara allir held ég að vilja vinna með og alltaf með magna, hann spilaði 300 leikir fyrir Liverpool, hann verður á topp sko hvort það var 50 að 30 lista við leikmann Liverpool, veist, það er náttúrulega magnað eftir að hafa að spila með sko Leeds, Newcastle, Aston Villa og Manchester City
árna koma. Þetta er líka fyrsta þetta er líka mikið fyrsta skipti John Bradley sem er svona blaðamaður tengdur Liverpool og mikill vinur James Miller var mikill vinur alltaf löngu árum kom til Liverpool hann kom inn á það þetta væri fyrsta skipti á 22 ára ferli í úrvalsdeildinni sem að James Milner er actually fær tækifæri til að kveðja stuðningsmenn og það var raunin ekki hann sem að bað það heldur félagið sem að gerði það veist, hann vill ekkert föss þú er aldrei hann hefur aldrei tekið svona lappa fornu þar sem að var stuðningsmennir vissu að hann væri farinn sko
nei nákvæmlega og hann sagði vitlega þetta félag væri auðvitað bara þegar þetta alltaf leiðilt að ég finnst pínu leiðilt hann hefur gert lag því að þetta gaur sem að veist, eins og Klopp hefur sagt veist, James Milner er einn parturinn bak við það að Liverpool náði að gera það sem að gera því hann vann fitness testin öll árin hjá Klopp veist, hann er alltaf 84 ára gamall og hann vann það síðasta í sumarskilurum og hann sagði hann bjó til standard þar sem menn voru á einhverjum ákveðnum stað og menn þeir eru elta hann þarna og það er bara í rauninni bara dálítið gaman og þetta alveg magnað á þessum aldrei sko að vera að fá aftur úrvalsdeildarlið og fleiri úrvalsdeildarlið við verðum eldast við hann, við höfum rétt sem maður að heyra að Brighton sé að fara að taka hann þá að James Milner ekkert nema gott skilið og mér varst bara, ég veit ekkert að ég horfi ekki á aðra leiki en að því maður horfið á þessa átöfnum sem Steini var út að live þarna veist, bara frábært að félagið skuli vera að gera þetta með göttu fyrir mínu og Milner og meina, ég hef ekkert alltaf verið að elska Arabi Keita því hann er svona ákvæmst ákveðið flott Ox fari þetta líka á mér þetta er bara flott að sjá hvernig mann gera þetta bara partur að þessu félagi einhvern veginn að vera á þessum stað menn kunna meta leikmenn sem leggja sér fram fyrir þennan klúb og ég verður að James Milner verður klárlega í eftir 10 ár þá verður hann klárlega sem legend klúb hann vinnur alla til sem hann er að vinna með Liverpool kom til þess frá Manchester City hann kemur ekki frá einhverju Brentford liði hann fer úr liði sem var að verða það besta í heimi og velur sér það að fara til Liverpool þannig að hann er bara sennilega fyrir utan Dalglis og Suárez verður hann svona þessi 7 stundu verið brasi á leikunum okkar en hann tók þess að 7 og gerði hann að öðruvísi fræga heldur en sá þeim köpum öðrum en bara frábært hann fekk fyrirlega bandið í síðasta leikum á Anfield og ekkert nema gólskilið ég bara talandi fagmann ég myndi kaupa hann sumarbústa ég fengi að vera með honum minna helgi að spjalla við hann lífi og tilveruna sko. Það er bara þannig
ég held að væri eina vitið hjá Milner að koma aftur og self og kíkja í tryggvarskála og þess að rétta að fara svo miðbár og sviðið og taka alltaf helginni ég held að þessi skítamorð næstu ekki eða nei múkki svona eitthvað svoleiðis það verður
Einar þá leiður þú landsbankabústarum við mætum
Já, ég hef bara þetta er
Nei, ég verður að Maggi, þú ert búin að lofa því að þú ætlar að kaupa bústa fyrir hann ef það kemur Þetta er bara til Þú sagði þetta bara
Það batta í alveg sinni leiðinni, það var allt gott
Það er bara allt klart hann sendi nú á mig skilaboð vertinn á krúsinni, Tom Krús sjálfur þegar Milner mætti ég hvort ég veit ekki koma að kíkja á hann ég náði nú ekki þá en hérna Það var mjög skemmtilegt að fá hann en Steini það var verið að kveðja fjóra og nú líklega að jafnvel fleiri farið þannig að við þurfum nú, ég held að klubburum þurfum nú að ringi jó út þegar ég fljótlega að kaupa að fara panta nýja treyju í einhverjum nokkrum stærðum og það er allavega hægt og hann er, ég heldur sér bara komin í vestlanir og hérna við sáum náttúrulega liðið vera að spila í þessu núna loka leikinn hans í Maggi var með kapslokk yfirlýsingar að hann ætlaði að fá sér þennan búning sko þannig að
Þetta er bara geggjaða búningur
Þetta er
svo best flottast sem ég hef séð bara mjög, mjög lengi og hann er ennþá flottari live heldur en að myndum þannig að bara í Jóa útirja núna Dirk Gát er að fara að koma á áritaðar held ég helgina þannig að það er að gera fara bara og hérna, hitta Dirk Gát og ná sér í nýju treyjuna
Hvað sagði stjórn klúbsins? Er ekki að það meðar til ásatíð? Er það alltaf uppsælt?
Ég held að séu nokkrir miðar eftir eða þá
Ég ætla að lýsa vandurist á þennan klúb Liverpool-klúbin, það er að gera útskjöf helgina, það er alveg galið að vera að halda sko, svona partí á svona degi þannig að var Sverri og Bræður hlusta ég er bara jálaður, en treystið því að þeir sem er ekki útskjöf að verði allir þarna að horfa á gátarann og hlusta, hann segi eitthvað skemmt þessu
Ég er að bjóðskjóða líka
Það er
Liverpool-búnturis Þetta er bara blaðamál
Hérna, ok, en við þurfum eins og segi, Steini, við þurfum að koma einhverjum leikmönnum í þessa búninga og hérna, tökum aðeins hérna, skrensa á þessu sem er að gerast á leikmönnumarkanum og þannig að það er svona mjög áhugaverða fréttir í vikunni varandi Mac Allister að það eru komið sérstaklega Argentínu megin ansi og líka þessu Fabrizio Romano sem einhverju taka marka og ég er nú ekki alveg alveg fylgjandi þar en hérna það rosalega sterkur orðrómur sérstaklega frá Argentínum að það sé bara nánast í búið að semja við hann það bara eftir að tilkenna eftir tímabilið, þú veist, það svona allavega svona alltaf því, það reyndu eitthvað slúður í dag að City væri líka inn í myndinni en það var allavega síðast í vissi svona drepið svolítið hratt niður og svo kemur Paul Joyce sem er oft inn og tekið svolítið marka á að McAllister með svo mount og varnamaður, það væri það sem við viljum byrja sumarið á hvernig bæði hvernig lístir á þessa byrjun á sumarinu og hérna svona trúveruleika þessara frétta.
Ég sko þetta tikkar í ansi mörg box bæði með svo mount og McAllister, það er alveg ljóst, þetta eru svona bara hvað kallast það versatæl hérna miðjumenn sem að hérna geta sinnt ýmsum hlutverkum.
Horfðu líka bara á þá í staðin fyrir Keita og Ox sem þeir einu eru.
Já, sko, við skulum líka horfa á það við erum bara að tala hérna að það vanti þrjá jafnir fjóra inn á miðjuna. Við erum samt það verður ekki hort fram hjá því þótt að Curtis hafi verið dapur í síðasta leika, hann er að stíga upp, hann er ennþá bara 21-22 ára. Við erum líka með Basiatic sem hefur gleymsoltið í umræðina því að hann meittist á þessum tímapunkti. Þetta er ekki gamli strákar. Síðan erum við með Harvey Elliotana og akkurat eins og þú segir innar, ef við replaceum Ox og hérna, Keita með einhverjum tveimur alvöru mönnum sem að challenge að byrjunarliðið og eru available svona lungan á tímabilinu, þá erum við bara strax komnir á miklu betri stað. Þannig að við erum ekki að fara að tala einhverja algjöra byltingu á leikmannamarkaðanum varandi miðjuna og liðið í sumar. Tveir
heilir miðjumenn væri reynda bylting, sko.
Já, það er algjör bylting, en ég meina þrjú góð kaup inn í þetta lið og þá erum við bara með drullu gott lið í höndunum, sko.
McAllister og Mason Mount í rauninni báðir, er þetta ekki stráka sem að bara strax frá fyrsta leik eru alveg líklega til þess að vera banka á byrjali? Ég held að með Mason Mount sem margir hafa svona minni trú á, hann er ekki eins fersku. Mér finnst aðeins hort svona í það hvað Chelsea eru lélegur og hvað holningin á því liði er alveg glötuð og eins og við sáum ofta á þessu tímabili hjá Liverpool líka hvað góðir leikmenn virkuðu alveg vonlaus. Ég held að þessi hellingsbæting möguleg þar og líka 24 leikmenn sem að veist, ef allt er eðlilegt að þetta vera að fara að taka sín bestu árunum næstu 4-5 árin, þetta höfum við sagt þetta áður leikmannakaup Liverpool sem eru svo búin að vera mittir meira og minna síðan en hérna eins og alltaf vonandi hefnast á, þetta er alltaf að sá aldur á leikmannu sem ég myndi vilja Liverpool var að kaupa leikmannu ef hann er í þessum mótelum hjá þeim skáttunum hjá Liverpool, þá er ekkert að móti því. Mér finnst þetta mér finnst þann meira spennandi til dæmis heldur að mér fannst Ox sem leikmannakaup fyrir 5 árum og Ox var nú að þróast alveg rosalega í spennandi leikmann áður en hann datt út og mittið, sko.
Það er mér finnst í þessu öllu, mér finnst flott, ég maður ekkert af því að maður aldrei nákvæmlega hvar það er en sannlega nú verið this is Anfield eða eitthvað svona síðum sem maður les Liverpool meina er það sem er mjög flott að voru að tala með það, veist, Liverpool er í dag með að missa Oxford Keita klárlega og Milner, þetta eru þrjir leikmenn sem hafa spilað töluvert mikið síðustu 2 ár þannig, mun að Oxford þetta minnst að þeim og þetta eru eftir standa leikmenn sem eru 30 plus Fab Hendo eða leikmenn sem eru 19-20 eða bara svona fyrsta ári í úrvalsdeildinni og það sem, hvað gerir þá þarf þetta að sækja leikmenn á þessum rétta aldri og með reynslu á úrvalsdeildinni og þessi tveir gaurar eru náttúrulega bara þeim staðnum hvort sem það er McAllister eða Mason Mount að þeir eru 23 þessi fættir 90 og hvað 99 og 98 hann eru 24 og 25 á þessu ári og eiga er að sigla inn í sín besta tíma og minna Mason Mount er náttúrulega bara leikmaður sem er mínu veiti bara búin að vera frábært fyrir Chelsea. Ég meina ég horfði á hann á Anfield eða hérna Wembley eða Anfield South í fyrra í Carling-deildinni, Carling-úrslagsleiknum, klárlega það svo leikmaður sem mest var að brasa, við vorum í östu brasinu með.
Og hann var eitt besti leikmaður þegar á síðast tímabili,
hvort hann
var
kosin eða ekki. Hann skoraði 11 mörk í deildinni á síðast ári, skilur, og er bara leikmaður sem hefur með solid starts þangað til núna. Hann spilar 37, 36 og 34 leiki í tímabilinu fyrir þetta tímabil. Þannig að það sem okkur vantar núna eru leikmenn sem að geta bara verið tilbúin í þessa deild og það held ég að sé stóra máli fyrir Liverpool að þessi tvö nöfn eru kannski hæst hérna núna þetta langar okkur öllum í Bellingham og Graham Mertzer er stór umræða en þessi tveir Mount og McAllister eru bara leikmenn sem að þekkja þessa deild og eru bara á þeim aldri sem okkur vantar og ég held að það sé eitt af því sem mjög vanmetið í þessu að þessi samsetning á liðinu okkar bara til um helgina með þessa tvo svona reynsluleikmenn og svo einn er unga það sem hafa kannski vantaði annars var reynslega Curtis Jones sem hefur endur átt frábært síðustu vikur og svo Hendo sem er alltaf bara augljóslega komin yfir helstu hæðan og þú sé sannfærður með að hann eitthvað að geta spilað eitthvað og komið einhverja mínútur í leik þá eru þessi tveir leikmenn sem eru bara á þeim staðnum að geta verið að koma sterkir inn mér að Amak Alistair spilar 34 leiki fyrra það einn leikur eftir núna hann spilað 33 hann búin að skora 10 mörk í deildinu á þessu ári, þetta eru leikmenn sem að þekkja þessa deild.
Það er ekki
að
koma strax
Algjörlega, og eru McAllister getur spilað 8 og 10, Mason Mount er svona meiri 10 og þetta eru bara leikmenn sem ég held að báður þeir myndu bara, þetta eru mjög logisk kaup, svo vitum við auðvitað það er svo sæðar einan. Við vorum ekki endilega, Joe Cole var ekki endilega óspennandi kaup, einhver leikmenn sem komið, þú getur aldrei verið segið með það, en þessi tvö nöfn, að mínum veitir núna á þessum tímapunkti eru bara mjög lógisk og bara virkilega vona ég að það verði bara fljótlega gengi frá þessum tveimur.
Ég skal þá hérna taka þetta lengra, mér finnst með þessum mátt meira spennandi heldur með fannst Joe Cole og Ox Chamberlain. Hérna Maggi, ég ætla að fara þessi gegnum stöðunar svona hraðferð að byrja markmannum með þér og hérna því sem Klopp sagði, held ég verið fyrir leikin núna helgina, það er náttúrulega Allison þarf ekki að ræða hann, en hann talar að það þyrfti eitthvað sturlað tilboð í Keller. Ég maður átt að sér gjáði hvort að þetta sé eitthvað taktik hjá klubnum að reyna að hækka verðið á honum eða hann sé bara í alvöru ekkert í sölu sem mér finnst vera líklegra og meira lógist og hann er líka að tala að við erum ekki kveðið Adrian og það er eitthvað ástæða fyrir því. Þannig að það er að öllum líkindum að hann verði bara áfram, skiptir ekki stóru máli kannski.
Nei, ég ætla ekki að láta sig að sjá ánæði með Adrian sjá franskófinu, það er alltaf alls ekki tilbúin.
Nei, en
hann er klálega bara flottur í klefanum, allt í góðu.
Ég ræt sér ennþá hjá Tottenham eða City og hérna, en þú veist, Kelle er kannski stærra atriði.
Sko, ég er til dæmis að það hefur alveg verið breyting á höfum Kelle er að við séum ekki að klára þessa meistaratitil. Ég er alveg pottur á því að Klopp hefur sagt því að, Kevin, þú veist, þú fari hérna að Europadeildina og bara byggakeppni á næsta ári og þú veist, og Liverpool er það stert að við verðum beint inn í einhverja reyðlega reyðakeppni sem Europadeild. Sko, Alisson er náttúrulega leikmaður sem að við, ef allt er rétt og spilar næstu 8 ára en Liverpool, hann er bara þannig aldur, hann er þannig fitt að það þarf ekki endilega að vara mann fyrir hann. Svo er aftur á móti frá Suður-Ameríku, búin að vera lengi í Evrópu og tendensi þeirra er nú svolítið oft að fara tilbaka til Suður-Ameríku og ljúka ferlinu þar. Þannig ég skil bara Klopp vel, því ég hef fundið skellir bara þessar fágmyndir sem fekk í vetur, framist hann sé fyrra. Þú veist, ég verði ógeðslega gláður ef við getum haft hann sem markmann nr. 2, því að hann er ekki eins og Alisson, hann er ekki eins svona ótrúlegur einn og einn, en veist, hann hefur ró, frábær í fótunum, hann er fínn út í teginn, þannig veist, ég held alveg að, veist, að ef ég hef verið Klopp veist, bara á sundarsmorguninn þegar að var orðið nokkuð ljóst, en United Júkvöld kláraði þetta í kvöld, United mun fá eitt stíð sem tveimur heimaleikjum og segja, herri, Guðvin, nú verðst þú bara að fara að spila hérna allan þannig að 6 Evrópuleiki, þú færð hérna deildina og ert, svo vitum við það, meðsli á markmanni áttu komin. Þannig að ég held að sé bara á réttu Klopp, hann er ekkit að fara að láta Kevin Keller fara og þá mínum vegna má Adrian vera með. Það er algjörlega augljóst mál að Adrian lítur að vera frábær í klefanum og það er kannski eitt af því sem hann hefur áhyggjur af með það að Milner er að fara, það er alveg sama hvort það var núna helgin eða áður, þá hefur verið talað hans influence í klefanum, Henderson hefur rosalegt influence í klefanum leikmannahópnum og Adrian hefur það alveg heyrt að hann sé sterkur inn í leikmannahópnum og það skiptir alveg máli að vera með einhver í klefanum sem að taka þannig á. Þannig að ég er þið bara gláður ef bara það verður engin breyting í þessum markmannahóp að því gefnu að Keller verði áfram, þá má Adrian vera að spila einhverja rullu þarna í markmann nr. 3, það er allt í góðu.
Við viljum ekki breyta Kelly hér út, við erum bara ánægði með varamarkið, það er ekkert alltaf þannig að Liverpool.
Alls ekki sjálfgefið að maður sé bara sáttu við það, þannig sé bara ok, allir svona er meittur eða hann er frá, bara Kelly er tekur þetta og maður svona já, það er allt í góðu.
Þetta er bara svo pyrrandi að vera að eyða homegrown sæti í þriðja markmann í þessum
hópa,
það er það sem að ég skil ekki í þessu.
En það samt gefurst einni til kynna að klúbburinn hefur ekki áhyggjur af því, það er bara, það getur ekki annað verið, sko. Ef þetta skiptir máli þá væri Adrian ekki hérna þriðji markmaður, það er sér svo einfalt, það er þetta búin að orða okkur við hérna Ron Robert Sealer, hérna einhvern tengsl hjá þessum sem er búin að orða okkur við hérna, Smætke sem er orða okkur við að taki hafi yfirum sem er leikmannakaupunum í sumar en ef Adrian áfram þá var hann ekkert að er ekkert að fara að koma þannig að við skulum að vonum allavega að þetta verði bara óbreytt það bara væri mjög gott en hérna það líka áhugavert inn í umræðinni og við erum búin að taka ég gera nú festlur núna daginn og svona taka þessa umræða að Liverpool orða við varnarmann og ég held að það sé alveg sko klárlega þörf á einum og jafnvel tveimur ég myndi ja, hvernig túlkar hvaða varnamaður hvaða tegund kannski frekar heldur en hvaða varnamaður myndir að halda væri eru að tala hægri bakvörð eru að tala eitthvað sem getur þessa hybrid stöðu með trend eitthvað af þessum ungu strákum til dæmis sem mjög marga efnilega hægra megin sem að gætu tekið skrefið upp á við þú veist Ramsey til dæmis eða Bradley eða hvað sérðu marga fyrir í hvað stöðu og jafnvel hverja
Þetta fer svolítið eftir því hversu langa framtíð Klopp og þeir sjá fyrir sér varandi Joel Matip. Ef þeir eru að fara að halda öllum miðverunum núna í sumar að þá eru þeir held ég lítið að fara að bæta við vörnina því að við höfum bara margoft talað það. Bara hvernig mann ætlar þú að kaupa þetta sem cover fyrir trend? Vitandi það að ef að Trent heill og í lagi að þá spilar hann alla leiki þannig að það mjög erfitt að fá high profile mann sem eitthvað backup fyrir Trent það helst að gera þetta með einhverjum ungum sem eru að læra og við erum bara með nóg af þeim Áttirstitt sonur minn var nú eitthvað að horfa í hérna hversu sorgmæntur Tsimikas var hérna
Já.
Eftir
hérna það var þetta dálítið sérkennilegt sko
já, hvort að það sé eitthvað hintum að það sé hann sé að fara að hverfa á braut maður veit ekki kannski hann bara það emotional að vera klára tímabilið en þetta var mjög skrítið
og longa hann ekki bara í helvits mestardildina
þetta var bara mjög skrítið að sjá hann að ef hann fer þá náttúrulega klárlega því að við erum náttúrulega ekki með sama sömu ungu talentina klára í backup í vinstri backupnum eins og í hægri backupnum þannig að þá gætu við verið að horfa á einhvers konar kaup sem að væri þá myndi ég halda einhver leikmaður svona yngri kantinum sem að er örfættur miðvörður sem að getur kofverða inn í vinstri backupnum en í mínum höga fer þetta svolítið mikið eftir hvort að Matip eða kosta síðan að fara eða ekki hvort það verður hlaupið upp og gert eitthvað því að alveg sama hvað okkur finnst um Joe Gomez, ég held að hann sé ekki að fara nokkuð skapa hlut og það er náttúrulega bara út af þessari homegrown reglu og það að hann virðist vera bara sáttur við að vera hérna þriði fjórði miðvörður
og hægt að hann getur steinni leist Já, hann getur rauninu leist sko vinstram ekki bakvörðin heldur svona þessa tegunda bakvörðin sem Liverpool að spila núna bæði hægra meginn og vinstram meginn sko varnarskilduna, þú veist.
Já, algjörlega.
Eins og Trent að spila þá er þetta svona nánast í þriggja miðvarða lína þarna fyrir sko aftan, þannig að Gómez gæti allavega svona pappír komið þarinn en Maggi í þessari umræðu til dæmis veist, ég vil líka út í því að Konate spila náttúrulega bara fárala lítið að leikjum á tímabilinu og ég treysti Matip og Gómez korurum til að stíga inn ef að er eitthvað almennileg meðsli og Van Dijk ekki að yngjast ég sá eitthvað að Inacio frá hérna frá Portugal sem sagt, Sporting annar af þessum frá Sporting hefur verið orðað svolítið við Liverpool sem ekkert kannski mjög stert en eitthvað og náttúrulega hann búin að lýsa yfir stuðningi við Liverpool og væri alltaf á pappir, ég ætla ekki að segja að við sé marga leiki með Leipzig en þessi Guardiola er það ekki þessi örfætti miðvarður sem getur leist á og jafnvel verið svona arftæki til framtíðar sko og réttum aldrei líka
Já, klárlega, sko ég ætla ekki að láti svo Konate sé neitt annað heldur en efnilegu leikmaður, ég aftur móti hef pín ágjur á ákveðnum þáttum hjá honum að mér finnst hann ekkit endilega góður á fótinn og síðastum helgina var hann dolti mikið eða valandi í vandana þegar hann settur undir pressu og betur ungu leikmaður sem á ýmislegt eftir þannig að ég myndi ekkit gráta það að við myndum sjá Matip eða hann dolti verið að tala að Newcastle er alltaf sem Gómez að menn myndu hugsanlega skipta þarna út leikmönnum og einmitt, þessi tveir svona nafnir Guardiola Ignacio sem eru leikmenn sem ég held að séu sterkar heldur en þessi kostur okkar nr. 3 og nr. 4 basically ef við förum inn í tímabili með þetta liðin okkar núna þá hafsendaparið sko alla tíð að fara að vera Konati og Van Dijk og við vitum það að Konati mikið meittur og Van Dijk hefur átt erfitt þannig að ég skilja bara vel að Kloppi við stolti vera að daðra við þá láti þess að hann sjálf og horfinn í hafsendapari líka ég viðkenni það að, ég ætla ekki að segja að ég treyst ekki þessum fjórum endilega en ég myndi alveg vera alveg gladur með það að það eitthvað hreftilt í mér finnst að Matip átt mjög erfið að leiki í vetur það komur langt síðan að Gómez hefur verið svona sólid leikmaður í liðupliðinu en ég myndi ekkert gráta það að fá til dæmis Guardiola inn fyrir annarkótt þessar að tvekja en ég held að prioritetið sé ekki endilega hafsendar ég held að sé kannski það sem þú varst að tala með Trent ég ekki ennþá sannfærður þessa tilfærslu á Trent þegar við erum að spila við betri lið en við unnum þarna í síðust átta leikjum þá held ég að það sé alveg þannig að þeir séu jafnvel að horfa til þess að vera með meira átónað bakvörð þarna inni eða eitthvað leikmann sem að getur verið hafsend og bakvörður og þannig að ég sé það
getur það breyst rosalega með því að þetta miðjuna með fersku leikmannum en manstu eitthvað eftir Ajax-leikjunum Maggi að búið orða svolítið við okkur þetta var, ég sá nú eitthvað orðum um Guehi hérna hjá ungi enski hjá Palla sem er Gæti alveg svona átt eitthvað svona level upp á sínu ferli en líka kannski eitthvað mest í umræðinu í þessari viku hefur verið þessi Timber þarna hjá Ajax, ekkert heldur ekkert stórmerkilegur orðrómar en hann er svona held ég geti leist þannig aðeins út á vengina og er ef ég man rétt var hann ekki miðvörður hjá Ajax, ég man eftir þessu nafni og sá hann spila, ég var ekkert að spá í framistuðinu eitthvað þannig og heldur Ajax gat nú ekki mikið á móti leifbólkorti þeirra.
Nei, ég er svo sem Mér finnst þessi Guehi alveg spennandi leikmaður til dæmis og minna ég er ekkit endilega vissu ég myndi vilja skipta út Matip eða Gómez fyrir eitthvað annan testar að tvekja ég svolítið horfa á það að menn séu þá að fara að setja inn leikmann þú veist minna Konati hefur verið mjög mikið mittur það er bara þannig sem það er þú veist, jafn mikið og mér finnst hann eiga frábæra leiki þá finnst mér hann ennþá pínu mistakur sem er skiljanlegt því hann er ekki 84 leikmaður hann er bara ennþá ungu leikmaður og að þannig, mér finnst ef mér alltaf sér að fara í það að kaupa einhvern hafsend, þá eiga þeir bara sína þá mandóminn til þess að leifa þá að annarkvort komið sem þegar maður típa fara og setja einn leikmann sem maður getur þá gert allug að Konati, þannig að ég er ekki viss um það að ég myndi endilega vilja fá inn sko einhvern gauð sem er því svona dóldið automatist fjórði hafsendin okkar ég myndi aftur að vilja alveg að sjá leikmann sem var að keppa við Konati því að statistikin bara einfaldlega svo að Konati er búin að spila 29 úrvalsdeildarleiki af 76 út af meiðslum það er það að hann keppi ekki nema í þriðja hverjum leik eru hlutir sem maður gæti haft áhrif á okkur til framtíðar þannig ég er alveg á því að menn sé eitthvað að horfa til þess að fá það stöðu og ef við fáum einhverja svona þessi nöfni svo þú nefndir þarna í sérstaklega í Guardiola þá held ég að menn sé alveg að horfa á það en það auðvitað, við getum ekki keft 7-8 leikmenn og ég held að miðjan sé klárlega ákveði forgangsatriði og nú einhverja kjátta sigurum við þessu jöfnilega horfa okkur að framherja þannig að þetta auðvitað með skipta máli hvað þeir þurfa eða peningum í aðra stöður en ég séð alveg gerast að Liverpool styrkið sem er hafsend í sumar
Ég hérna líka steini á miðjunni sko þessi tveir taka náttúrulega mjög mikið pláss ef það verður það verður fróðult að sjá til þessu Fabio Carvalho eða Harvey Elliot ég geta alveg séð þá jafnvel fara frá Liverpool í sumar ég svona erfið með að sjá þá í hvaða hlutverki þeir eiga að skila mér finnst mjög líklegt að Ben Doak fari og sérstaklega tala með þessu Europa League vegferð að hann geti verið miklu meira partur á hópnum heldur en hann hefur verið á þessu tímpil hann ætla bara 17 ára og mjög spennandi og jafnvel það spennandi að það borgið sér ekkert endilega að kaupa sko sjötta kosti í sóknina þegar við eigum hann og Katie Gordon sem var náttúrulega líka greiðald efni en hérna það verður segjum sér svo að Magalistur og Mounti eða svipaðar tegundur að leikmannu komið þú veist, hefur þú trúað því að við klárum svo sumarið með einhverjum svona framtíðar ártaka Fabinho eða bara eitthvað sem keppi beint við hann þú veist, það búið að orða eitthvað úgarti Lavia hjá Southampton sem er fallið, það væri náttúrulega alveg klassísk svona Liverpool kaup og svona alltaf hafa alveg verið orðarmar til dæmis sem að þú sem menni eitthvað svona sem að myndi kannski gefa 2% líkur eitthvað svo leðis en hérna þú veist eitthvað er breytinga getur náttúrulega orðið hjá Real Madrid þegar eitthvað trú á eitthvað sem þá í þessum aftari miðjumannum og til dæmis hvar flokkar bæjit sitt, erum við ekki flokka hann miklu meira sem miðjumann heldur en einhvern vartantengilega, hvernig
var það? Jó, ég myndi nú segja það, hann, þó hann geti vel spilað báðastöður og er upphaflega miðvörður, síðan náttúrulega fleiri, talandi um Southampton, ég meina James Ward-Prowse er enskur á besta aldri, ég get alveg séð hann vera að fara að hoppa taka töluvert hátt skref upp á við en ég held að forgangurinn séu tveir svona all around miðjumenn ég hélt nú alltaf að Klopp væri farin að hugsa hend og meira sem svona backup eða á móti Fabinho í DMC rólinu en hann er búinn að vera setja hann þarna upp í svona svipa hlutverk og Jones er að gera hinum einn þannig að það voru erfitt
að reyndar alveg oft eins og fiskur og þurru landið þar þannig að kannski er það framtíðar fæslan sko
já ég var einhvern veginn búin að negla það niður hann myndi færa sig bara aftur á miðuna því að hann er bara fýtt þar í sérstaklega í leikjunum þar sem að reynir minna á að skýla vörðinni þannig að maður myndi halda þeir að geta skipt á milli sín en ég held þetta fari bara við varum alveg víst til að bæta við hérna vardamann en ég held þetta fari bara alveg eftir því hverjir eru á útlið við erum alltaf að tala um að það í hópnum núna eru að fara út fjórir miðjumenn við erum að tala um að Milner er að fara, við erum að tala um Arthur sem er náttúrulega búin að eiga stórkostlega tímabil og verður mikið högg fyrir okkur Ox og Keita, ég meina þetta eru fjórir en akkurat líkillin að
rosalega fáar mínútur
já, líkillin að þessi er það eru mínúturnar sem hafa verið að skila völlinum Milner hefur verið í að sanka mínútur bara í lokleikja hann hefur lítið verið að starta og hinir hafa nánast allar komið við sögu í vetur þannig að mínútu missirinn er ekki mikill en við erum samt með alveg heljar en að plássbæða launa hérna seðlinum okkar og bara í fjöldanum þannig að það kemur ekkit óvart þótt að inn í enda þá eru þau miðjumennir sem kemur inn þrýr já, mér finnst það alls ekkit ólíklegt
algjörlega
sammála því
setjum aðeins punktin við leikmanna slúður og vonandi verður það núna eitthvað sem við getum svolítið hort í og Liverpool alltaf er ekki mestardeildin að næsta tímabili það þarf svolítið búst og það er búið að liggja fyrir svolítið lengi og mér veist að bara jafnvel ennþá meiri þörfaði úr því að þetta er niðurstaðan heldur en ekki og það er engin afsökun finnst mér þó við séum ekki mestardeild það bara þarf að gefa í en hérna kannski ekki endilega ég er ekkit endilega að tala bara Bellingham og Tusa Menni og einhver svona risakaup Liverpool var ekkit byggt upp á svoleiðis leikmannakaupum tökum það í framhaldun en Maggi þetta er bara tímabili heilt að við gerum þetta betur upp í eftir síðustu umferðina en þetta er svona liggunum orðið svolítið ljóst fyrir City náttúrulega formlega orðnir meistarar og þetta Arsenal project er nú svona fyrst í besta fallin nálægt Liverpool 2014 heldur en með hvað er búið að tala með tökum bara ensku deildinni í þetta tímabil maður ekki verið þetta er náttúrulega bara vombriða tímabil heilt yfir á öllum vikstuðum í rauninni og deildin er náttúrulega bara snar menguð þegar að þeir geti ekki tekið á hérna, þeir geti ekki framfyllt eigin reglu verki gegn svona ríkis regnu olíufélagi og það var svona hálf kjánalegt að sjá framkvæmdastjóra deildarinnar rettaði bikarinn og setja medaljinn hálsin meðan það eru 115 hérna, kærur en þá útistandandi á þetta sittilega og það er miklu meira fyrst mér komið svona þessi umræða heldur en þegar Liverpool var í þessar baráttu við og heldur en er núna, þú veist, það er aðeins ég veit ekki hvað við köllum að vitundavakning eða þá náttúrulega að deildin er núna með þessa formlega loksins með þessa kærur hangandi á sittilegunni eða þá við svo segja í ágættis greinum frá hérna Football 365 hvað öllum er basically sitt sama um þessa sýri hjá mannstu sitt í þetta gerir ekki þetta er bara rauninni ég held að horfi flest allir nema kannski þeirra alblindustu stundismenni gegnum þetta
Já, ég hérna það við talaðum gegnum veturinn og þetta tímabil kannski breytir einhvað lukkinu á ekkit bara ensku deildin ég meina sitt í náttúrulega augljóslega að fara að vinna þessna meistaradeild og þá er þetta lið búið að vinna deildina 5 að síðustu 6 árum núna voru það ekki bara við það því að við hefur verið eina liði sem að við hefum verið að keppa ykkur við það núna það Arsenal og United er farið að horfa á það þeir eru búin að vinna hvað 7 titla núna og grunn 10 árum og fannir að hreyfa til í borginni þeirra, þeir eru að fara þeir slá út Real Madrid og eru að fara taka þann bikar og það er alveg klart mál að þetta heimun hafa áhrif þú veist, ég veit að allir sem eru ekki að halda með Liverpool munir alltaf láta þess að við séum ykkur súrber en við höfum talað um þetta í gegnum tíðina og mena, það var ekkit ennþá ekkit meira eða meira minni pyrringur á mér að Newcastle skildu klára sín mál í kvöld, ég, þú veist, þetta bara að verða uppskriftin núna það nýjast að Katar sér ekki upp Manchester United og ef þið fá ekki í það, þá ætlar ekki upp að Vestam United og þá Vestam með alltaf risavöll og alls konar svæði og þá þeir bara næsta Newcastle og bara, þetta bara trend í þessum fótbolta sem við bara ráðum lítið við við getum orðið pyrraðar og fúlir yfir því og alveg augljóst mála þetta í þegar við erum að því gamlir hérna til 20 ára þá verður bara alltaf fróðlega að vita hvert fótbolta við erum gamlir hvort það verður orðin bara að þessu fullkomna leiktæki fyrir einhverja moldríka gaura eins og City er og Newcastle er og mynda stefnir í að fleiri lið verði þá hægt og rólega að fer alltaf salin út úr þessu og mynda þessu út að segja mynda að þeir eru svo, og maður reknar með það, þá munu sitt í vinna þennan titil með, já, sennilega 10 stigum og þó að Arsenal hafi leitt þarna í einhvern langan tíma þá bara kemur það í ljós að þeir eru náttúrulega bara á allt öðrum staðhöldurinn það bara öll önnur lið og Steini talaði það í síðasta þætti herði ég og hlustaði ykkur því minn stafunum að mynda, það er ekkert sem segir það, þetta lið sé ekki að fara að vinna næstu árin ára tugin eða ekkert verið gert hvað verður gert? Það kemur svolítið ljós og þessi ákæra á 115 liði verður sko eitthvað sem verður bara mjög fróðlega að fylgjast með en ég, eins og þú segir, ég held að breytingin sé dóltið árið þessi, þú veist það verður ekki margir sem horfa á úrslita leik síðustu umferðin í ensku deildinni það er spurningu það hver fellur þú veist, þá var ekki margir sem horfðu á sitt í spila við Chelsea á sunnudaginn, það er ekki allins áhorf og það mun alveg telja og
þú sér líka mæki myndbönd frá fögnunum eftir leik fyrir utan að etti hjátt og svona
það var að segja það og minna var líka inn og ég var satt á flugullinum í gera og voru að horfa þeir eru tóku við byggandum þetta náttúrulega bara þú veist, bara ég vini sem að heldum við sitt í áðuröðu ríkir þannig ég hefði óska þeim bara til hamingju með það að hafa gert þetta en að móti þú veist, þá er þetta og ég ber líka virðingu fyrir Guardiola að ná þessi miklu út úr þessum leikmannhópi mörgan hátt en auðvitað er þetta eitthvað sem að þú veist, það er alltaf verið að tala eitthvað um skoska boltan þetta er að það sama Muna, Þýskaland, Frakkland, Skotland og núna England, þetta er bara á þessum stað það er eitt lið sem er með svindltakkan og með þegar maður var í Champions í mandinni í galandaga og kunni svindlið þú veist, þá var þetta alveg gaman en þetta var ekkit skemmtilegt sko. Og það er stór mikil
þetta er ekki Þetta er ekki að sama aðeins annari ástæðu heldur eins og Glasgow.
Já, það er samanlega því, sko. En það sem ég kannski meina bara áhugin á ensku deildinni munum við þetta sjálfsögðu dala ef að þetta verður áfram þarna að sitt ég bara fara að vera með 90 plus stig næsta ári eins og bara bæin hefur, munum við bæin að detta af, ég hef ekki hort á þýskamóltan svo glatt, ég er auðvitað að horfa á hann næsta helgi, ég hef sjá hvað gerist, þess að bæin er að detta út eftir að unni hvað 10 ári í röð. Að, veist, að þetta er bara að það sé að meina algjörlega óvað þessu svindltakka í peningunum að, veist, þá ef að enska deildin verður eins og skoska deildin hefur verið og franska deildin og þýska deildin verið keppnum annarsættir þá ef þetta heldur hún ekki þeim vinsaldum sem hún hefur haft það er bara augljóst og hvernig það gerist skilur mig er náttúrulega bara það er náttúrulega fyndið þegar svona mánuði vorum við að tala þig greatest hérna hvað var það, mesta, greatest title run in the history of the Premier League þú veist, eitthvað er að búa til eitthvað fyrirsangir þú veist, það er alltaf bara núna bara kjánalegt, þú veist, og við veist Arsenal hefði,
var það líka þárendar?
Já, ég sammála, Arsenal hefði náttúrulega mestar í svona venjulegu ári fyrir 10 ári í mjöskudeldinu, þá hefði 81 stíkt sennilega dögða, þannig að pottið 84, núna þarfti bara 90 plus og það er bara sitið sem er ná því og svo eitthvað svona og ég laka til að sjá hvað verður úr því því að þú veist nýjast að kjafta sagðan að sitja þetta stíginn í McAllister kaupin þú veist, það geti alveg verið að gerast og þá er þetta bara orðið svona svo hefur verið í Ískalandi, þeir bara sækja það leikmenn sem þeir vilja og bara vinna allt og þá verður ekki
það var líka ljóst í það var líka ljóst í dag að þau verða þá tvö svona liðum þegar Newcastle er komið með
mistildin
það er
ekki að fara að hæja mun ekki selja, þú veist það eru gaurar sem ætla sér að fara inn í England og minna ég var á þessum Vestham velli í fyrra og sko Vestham hefur alveg fína möguleika að verða lið fyrir svona ríka gaura eiga með völl sem á réttum stað flottur og fínt þú veist þá sé Katar bara henda peningum í London dæmið og bara fara það sé bara
Tottenham
getur Já, nákvæmlega. Þannig að vilja menn þetta og það auðvitað á einhverri tíma þetta eiginlega að segja nei, nú komið nóg. Hvenær segja þetta? Ég veit ekki. En ég
það er eins og segja þetta er orðið svo mikil pólitík að þetta jafnvel bara orðið ríkisvandamál eða fara slá á puttana menn sko ég sá ekki þetta kód varandi hennar City cheating might not be the only factor that makes them good sem náttla hárrétt auðvitað bara Guardiola partur af því sem þeir eru að kaupa og frábært lið og allt svoleiðis náttla þetta risk free alveg gjörsamlega en but it's the only factor that enable them to be good þú veist sem bara basically málið þeir náðu því með svindli og jafnvel að viðhalda þið brutu reglendur all massíft og hérna þessu segi Calvin Phillips var að byrja núna leik í 37. umferðið að 7. 50 miljonir punda leikmaður enskur landslíkmaður sem kaupa fyrir tímabilið það skiptir engu máli sko hann skiptir engu máli hjá þeim Steini tökum það bara klárum þetta líka þá á Arsenal menn þetta er besti árangur þeirra í 15 ár og hérna og eins og Maggi kominn að búið að ansi áhugaver umræða það sem að þú veist það ekki bara þetta væri greatest title run ever bara heldur var líka verið að líka þessu Arsenaliði bara að þeir væri búin að ná og jafna leika sig sem Klopp hefði gert til Liverpool allt svo leiðis og þú veist þeir eru ekki ennþá komnir í meistardeildina sko, þeir eru ekki ennþá búin að spila leikar sko.
Nei, og ég meina þetta bara þeir bara náðu ákveðnum momentum þeir byrjuðu þetta tímabil bara mjög vel, þeir eru bara með drullu skemmtilegt lið í mjög mörgum stöðum en margoft farið yfir þetta að breiddin er ekki til staðar og þeir eiga töluvert í land myndi ég segja til að vera svona jafnfættis sitt í liðinu og bara það hversu andlega þetta lið hrundi núna þegar á reyndi að það segir bara mér mörg orð og fer bara mest í töðunum þessir leikþættir í kringu þá en virkilega spennandi lið og þeir þurfa bara eitthvað svipað myndi ég halda og Liverpool bæta gæði bæði inn í byrjunlið og þeirra næstu sem að koma þar inn til að eiga eitthvað séns á þessu.
En það er satt líka að bæti núna við eins og meðstældeildinni og auðvitað breyta þær eitthvað hópnum, það gefur auðvitað þegar við nú allt er verið að kaupa undan farin ára en hérna, þú veist, ef við tökum, höldum áfram samanbjörnum eins og við brenda Rodgers, þú veist, hann átti frábært tímabil og hlutabriðum voru mjög háið í honum 2013-14, þú veist, Arsenal þarf alveg að halda spöðunum líka bara til að Arteta getur alveg hægt að vera svona rosalegur snillingur sem er búin að vera allt þetta tímabil og menn þessi, það er ekkert að horfa framhjá því en núna, þú veist, þeir eru í bullandi sjens og titilrönn þegar eru minna en 10 leikir eftir, að 9 leikir eftir, þá eru bara í topp málumurunni í 5 stiga forystu eða 8 stiga forystu meira sem sitja átti leik til góða fá 1,3 stiga meðaltal að leik og það er ekki eins og það lendi ykkur hruni í meðslum, það var ykkur 1 eða 2 leikmenn sem fór ykkur aðeins að detta út þetta er aðeins bara spurningum karakter líka þá eða karakter eða félagi eða stjóran eða hvað sem er þetta að keppa við svindlið en 1,3 stig á þérna í svona title runnin er hrikaleg niðurstaða.
Já, líka þú horfir á leikinu sem eru þarna inn á milli sem þeir eru að tapa stigum í, ég meina, þeir eru að tapa stigum á móti Southampton sem eru fallir núna fyrir tveimur umferðum síðan þannig að þetta eru rosalega vond stig að tapa en ég las nú sá nú frá einhverjum hörðum Arsenal mann á Twitter að þetta væri bara ekkert nýtt að þetta væri búið að vera svolítið gegnum gangandi hjá Arsenal í mörg ára að það væri já þeir ættu erfitt með að klára tímabil ég meina þeir voru í
þeir klúruðu meistardeildinni fyrra
já, meina, þeir voru í drullu fínum málum í fyrra á sama tíma og voru bara að stefna hraðbyrjun í meistardeildina en það sem að þeir svona nötu góðs af í sumar að eigendurnir þrátt fyrir að hafa klúðrað þessu meistardeildasæti að þá voru eigendurnir bara stóðu þeir þetta bak við sinn stjóra og þeir eittu helling síðasta sumar og það náttúrulega sýndi sig í þessu tímabili, ég meina hann fekk bara alvöru backup sumarið þannig að það held ég að sé það sem að hleyfti þeim þetta mikið lengra frá, frá því sem þeir eru búin að vera á undanfarin ár. Þeir eru voru að fá bara alvöru bara gæða leikmenn sem að þekktu deildina út á inn.
Það reyndar svolítið gaman líka ef við klárum hérna samanburðið 2013-14 liði hjá Liverpool. Þetta er mörgulitur svipan ef við bara sterkara sittilið núna að hérna þeir eru búin að fá þessi jafnmörg mörg á Liverpool. Þeir eru búin að fá þessi 43 mörg í deildinni sem er náttúrulega alltof mikið í sinna titilbaráttum. Ég er rauninni áttaði mikið á þessu fyrir en ég sá bara eitthvað setja þetta inn á Twitter. Sko.
Já, það er bara, þú vinnur ekkert titilinn keppandi við City með því að fá á þig þetta mörg. Þú verður að þú ert ekki að fara hérna út skora City liði sko.
Það má líka að spenda á Maggi þeim aðeins til varnar hjá Arsenal að hérna það er talað og eðlilega, jú, þetta er runin í síðustu nýju leikjunum en sko fyrri umferðin spilaðist líka einhvern veginn ágætla fyrir það og þeir voru með eitthvað 50 stig eftir 19 leiki en þeir voru ekki búin að spila eitt leik við öll liðin þá, þú veist, þeir voru með, ef þú tekur fyrri og setni leikina gegn öllum liðanum með dildinni þá voru við 44 stig eftir fyrri umferðin og erum við 37 stig núna og eitt leik eftir, þú veist, þetta er ekkit langt frá því að vera eins, hérna, ef þú horfir á alla 19 leikina sem þeir eiga gegn öllum liðanum, sko.
Já, ég samfóla hérna, því.
Yfir veturinn, sko.
Sko, ég heldur maður, sko, ég nú svona með trúnaði vinni mínir er nú margir hver Arsenalmenn og ég held að svona þeir þeirra sem að hafa verið lengi sem bolta verði bara glaðin með það tímabila í svona þetta heila en auðvitað er ekkert að líta fram hjá því að þeir gugnuðu þeir hafa svona sagt sko að fyrir tímabil þá var verið að byggja liði upp þess að keppa sem meistaradeildarsæti svo einhvern veginn fara þeir á rönn sem að er í góðu, þú veist, það er alltaf eins og Steini sagði í þættunum vika síðast að Saliba virðist er alveg ótrúlega stór hlekkur í þessu liði og það að leikmaður á fyrsta ári sé stór hlekkur í því. Þú veist, Ödegard segja þeir mér, ég hef ekki verið duglir að horfa að snill, hafi svona verið að detta niður þegar að liða tímabilið og mikið hafið staðið og fallið með honum.
Ég held að þetta Saliba dæmi sig líka aðeins afsökun, sko,
já.
Liðið bara heilt yfir hefur verið að dala, sko.
Já, og þeir bara, veist, og þetta er bara þannig sem þeirra, ég held að þeir hafi tekið þetta skrefin, auðvitað vítum við það, þú veist, minna, gott ég er að benda á þetta Rodgers, ég held að þetta verið svo Rodgers tímabilið á þeim, menn við erum miklu lær, nærði heldur en þetta Arsenalið. Var að svona ákveðin leikmenn og minna, á tímabili vetur voru veist, í svona nóvember, desember en í janúar, ég horfði að leiki massin þá var þetta lið bara frábært lið að mörgu leiti. Ég horfði að Aston Villa þennan svona karateleik sem þið fengu, við varum þetta góð kaup að bæta Jorginho og Trossard við leikmann sem var lópum sem var frekar þunnur, svo allir Jorginho sérstaklega og Trossard svo líka ekkert verða að ná að spila úr þessu núna. Þannig ég held að það sé bara þannig sem það er, minna, ég sagði það á, minna, á venjulegu tímabili væri Arsenal að vinna þessa deild. Ég held að United hefur einu sinni fengið 90 stiga meira eitthvað, eitthvað galinn tala og þeir voru ofta að vinna deildina með 70-80 stiga.
Þrennu tímabili 70-60.
Já, þannig að sko, ef Arsenal endir í stigasöfnum 84 stig, þá er það sko stigamettið hjá Liverpool að klotta okkur við. Þannig að við erum alveg á þeim stað að tímabilið heilt sé gott hjá þeim, en það verður líka alveg klart mála þeir munum þó horfa til þess því að þeir tapa stigum og minna Brighton leikurinn ég sá hann, veist, það var svo augljóst mál að hjörtunni þeim voru svo lítil og þeir voru svo litlir í sinni þeim leika þeir voru alls ekki tilbúnir að fara einhverja meistarabaráttu og nú munum þeir alveg svo njúkast og þurfa að fara í þetta að spila meistaradeild og deild og minna, ég er ekkit viss um Arsenal þó sé alls konar kjaftasjóður um Arsenal allt í 200 miljónir punda til að kaupa leikmenn fyrir það er náttúrulega að sjá það en þeir munuðu klárlega þurfa að styrkja hópinn verulega því að við þekkjum það alveg að það er allt annað mál að vera bara í deildinni í einhverri keppni og svo hins vegar að vera að fara í erfiða meistaradeildarriðla sem að þá Arsenal Newcastle lenda núna í og þá þurfa að þessi lið að byggja sig upp í það og það verður bara fróðlegt að sjá. Þannig að svona heilt yfir, þú veist, þá verður þetta svona svolítið eins og 2014 eitthvað svona súrt epli hjá þeim að veist, þeir eru alveg farnir að fagna titli fyrir mánuði eins og bara hrynja þeir og sitja í, við þekkjum það, sitja í bara mallar áfram og tapar ekkit leikjum þegar þeir með ekki tapa leikjum og það var það sem Arsenal gerði, Arsenal fór að tapa stigum og tapa leikjum sem mátti ekki gera og bara þroska skref en við munum það líka hvernig tímabilið eftir 2014 var í okkur þegar fórum í meistaradeild og vorum okkur svona hæ sem var ekki alveg innlegg fyrir og endum bara því að já, þetta ekki svona að segja hvernig við endum það tímabilið og svo stjórið farin eitt rár þannig að það verður bara stór krefandi tími fyrir Arsenal og Newcastle og næsta ári, ekki spurning.
Ja, þetta líkjast einni sittiliðinu núna við eitthvað svona velsmurða vel, þú veist, þá er þetta náttúrulega raunin eins og tækja flotinn á augverk við um okkar. Þetta er svindlið að barkana.
Nákvæmlega, já, bara það, þeir svindli ekki á neinu, þeir bara talandi fagmenn, þetta eru jafnvel svona bara hálfgerði listamenn, þeir eru að, ég hellu lögnunum sínum, menn. bara þetta snýst að gera hlutina hlutina vel og
Ertu ekki búin að keira hann í grunninn á Grand Hotel til að teka á þeim með?
Nei, ég hef bara ekkert komist í það ég var í einhverjum allt öðrum erindagjörðum núna og nóg framöndan, hann að maður verður samt að fara að kíkja á þetta hjá hann
Nei, en þetta svona fór þessi sjóferð og Brighton verðist vera að ná þarna þessu Evrópusetu og eiga það náttúrulega sannlega skilið og mjög áhugavert verkefni þar í gangi, tökum kannski aðeins betri snúninga á deildinni í held hérna í næstu að þar næstu viku og hérna við fyrir nú að gerum þetta eitthvað aðeins betri uppheldur en þetta en það náttúrulega endum við aðeins á þessari fallbaróttu sko, sáþóttuna náttúrulega er farið og þeir hafa verið fullkomlega hræðilegir bara setni hlutin á mótinu og þeim er bara til skammar í raunni Everton nær að jafna hérna á 2008. mínútu eitthvað svoleiðis í síðasta leik og hérna móti Wolves og sleppa þá úr fallsæti allavega fyrir lokaðuförna Leicester þeir svo sem náðu jafntefli sem við vorum vonast til fyrir helgi en hérna það dugar ekkur ekki úr þessu og Steini var búin að henda Leicester og Lítseldi niður og er það ekki það sem líklegast í stöðunni fyrir lokaðuförna Maggi? Það er Bournemouth er að mæta til Everton og maður svona veit ekki þú veist þeir eru búin að tapa allavega þremur í röð og fjórum og sex og þetta er ekki eins og skiptin inn stóru máli þessi leikur fyrir þeim
Já, ég hérna þetta ég sá ekki hérna leik í kvöld hjá Leicester og Newcastle það sem ég svo sem hafði alveg trúa því að því að Newcastle svo sem náttúrulega með það markastælunum sem þau getur miklu kopið að hérna ég kannski að Leicester fara upp fyrir þá en ég held að það sé alveg doldi borlegjandi að hérna Everton hafa andan mjög
Tölfræðin maður gjur sem leik í kvöld er náttúrulega bara eitthvað galinn einstefna sko Newcastle var að pakka þeim saman sko.
Já, ok
Hefur reyndar átt að fá rautt spjald bara á 9. mínútu í Newcastle
Já, ég sá þetta mynda því, það klart En það sem að mér finnst vera aftur á móti bara, eins og segi, að Everton hafa andan mjög léttar í kvöld og ég alveg sammálaður því að ég held að þessi úrslit í kvöld endanlega, sennilega þýða það að Everton klári Hins vegar er alltaf Everton bara ekki búin að vera góðir og þeir tóku stig á 99. mínútu um helgin og áttu alltaf vera löngu komnir út af þeim leik sko. Það nú bara þannig að mínu viti sko. Og þeir eru alls ekki góðir en þess að þú sagðir það ef að fyrir 10 leikjum Sean Dice hefði fengið þann valkost að eiga það í síðasta leik að vinna Bournemouth og halda sér uppi þá myndi hann alltaf þykja það Þannig ég held að við séum að fá möss þetta er bíðanastari en það á sama hátt þá held ég að þeir muni verða að vinna leikinn það er þannig að þeir eru ennþá þeim staðnum að markatala þeirra er til dæmis þannig að þeir gera jafntefli þá dugar Leicester að vinna þannig að það verður alveg spenna það í þessari deild núna í lokumferðinu og þvíleitinu til að þeir eru á þessum stað og mér sýnist nú í rauninni svona í þessari loku umferð þá geti ýmislegt gerst og orðið því að sko, Leeds er að spila við Tottenham lið sem eru enga keppa Leicester er að spila við Vestham lið sem eru enga keppa þannig að Everton verða að vinna en ég heldur gerði það ég held að það verði þannig að við séum að horfa á pæliði því þetta er rosalegt fall á þessu ári það eru öll liðar sem kom upp að halda sér uppi Borna og Fulham og Nottingham Forest og við erum að tala sko að það er klart mála að 2-3 liðum Everton sem er ekki fallið síðan 54 lít sem er alltaf bara risa félag og enn eitt gangin á einhvern veginn á niðurleið og Leicester sem voru meistar 2016 sem er að falla úr þessari deild það er alltaf aldrei gerst hvað sem er í 17 eða 19 ár að öll liðin sem hafa fór upp halda sér uppi þannig að síðasta helgin verður ansi söguleg út frá því og bara hver þessar að þriggja liða Everton lít sem er Leicester sem falla eru alltaf að fara í svo mikið menningasjokk á næsta ári halvara hellingur tippið í dagar
Pældi líka Maggi halda sér uppi og sko það fyrir lokaðuförn er svolítið magna maður er líka sko ef að Everton og Leicester falla hefur maður alveg ágætis áhyggjur af þeim félögum hvernig þróunin verður unni í Champions-deildinu það er bara ekkit örugt hvernig þau höndla maður myndi halda lits með einhvernig fallið var greiðslum ætti að vera svona stakk búið að koma aftur með látum til baka þú veist, maður er ekki að heyrta sömu fjárhags vandræðan þar eins og í hinum tömmu liðan ég veit þetta ekki hvernig það er hjá Leicester það er alltaf mátt ekkert eyða núna undanfara náðan það er kannski ekki sama skíturinn og Evertonur í sko
það er alltaf verið alveg að horfa til þess að þessi eigandi sem dóið þyrluslýsinu þó þessi fjölskyldana sem að tók við þá er náttúrulega einhverjum ástæðum alltaf búið að bæta við leikmanni síðan hann dó hvort sem það er bara vegna þess að þeir áttu ekki pening eða hvort að það er ekki sama áhugin þannig að kjafta sig að fjölskyldana sem hefur náttúrulega vallað að sé leik síðustu tvö árin Rodgers er látið fara og minna, ég er svo sem alltaf ekki að láta svo Rodgers er minn uppáðstjóri en það er alveg klart mála að Lester hefur verið í decline síðustu tvö ára og menn einhvern veginn stólað á það er bara síðu haldið því einhverju meðal með, sko. En í öllum þessum þremur liðum eru gæða leikmenn alveg saman hvort það er Everton lítið að Lester það eru leikmenn í þessum liðum sem að eru gæða leikmenn og það er alveg klart mála að það eru betri leikmenn á hópanu þeir að halda sér þarna uppi en það er alveg klart mála sérstaklega tilvikum þess að það tveggja það alveg konar kjáttast verið það að Lester verið sett til sölu eða falla að Everton náttúrulega að byggja hennan völl sem mun náttúrulega hafa þvílík áhrif á félagið þannig að þeir eru að fara að spila í Championship deildinu næsta ári þú veist þó það sé bara sjótt greiðslur þá er það alveg gríðarlegt áfall fyrir Everton sko. Af því sögðu ef Everton halda sér uppi þá bara vonandi fyrir þá selja þær þá því þetta náttúrulega búið að vera yfirvofandi vesen hjá því félagi í 2-3 ár þeir eru náttúrulega bara einhverjum rosalega skrýtnum stað og virðast einhvern veginn vera bara í fullkomnu rugli. En að því svo, ég heldur hangi upp í að því þeir fá þennan séns á móti Bournemouth og Sean Dyche er ekki að held ég að fara að tapa stígum á móti Bournemouth í leiksanskipti máli. Hann kann þetta þó að leikmennin sé ekki allir klárið þá held ég að hann stilli þetta inn og muni klára þetta sem að er ólíkt held ég Allardyce og sjó sem eru þarna í hinum ljónum tveimur.
Hérna Steini, ef við snúum okkur aðeins af næstu helgi þá núna svona í restina sko ætlar að koma eigum að fara föstudag, laugardag og sunnudag á skítamorl á hérna sviðinu.
Já, við byrjum að fara bara aðeins fyrr niður á miðbarinn þar sem við bara horfum á leikina og förum í Karaki og síðan verður það bara skítamorl um kvöldið alla dagana. Já, það er bara algjör skildumæting. Ég reyndar kemst ekki við skulum hérna þeir sem að eru nú þegar búin að ætla að bóka sig á Liverpool ásatíðan og þeir eru afsakaðir á laugardagskvöldinu en það eru svo miklir púlarar og snillingar þarna í þessum skítamorál að það er bara menn verða bara að mæta
algjörlega, það ég held að það hefur ekki bara gert síðan þeir voru spili félagsmiðstöðin áður en eru hérna landsþekktir að þegar við tekið þrjúkvöldi rauð hérna á Selfossi það er bara að gera fullnýta það tækifæri. Strákar, það er ljóst, held ég, að verður örugglega ljóst strax núna fyrir lokaumferðina að Liverpool er ekki að fara í meistaradeildina og við erum örugglega ekki að fara eitthvað mikið neðar. Það er Southampton á útivelli í lokaleik. Hvað heldurðu að hérna Steini að þú veist Milner og Bobby eru þeir að fara að byrja hennar leika eða jafnvel Ox að koma aftur, þú veist það Ox var ekki einu sinni hóp í síðasta leiki, ég veit ekki hvort hann var meiddur eða ekki, heldur þetta sé bara hérna klárum tímabili með send og svipuðum nótum og höfum verið að spila núna undanfærið.
Það held ég, held hann allir bara halda áfram að undirbúa næsta tímabili, það hefur verið búin að kveðja þess að kalla og ég held að þeir séu ekkert að fara koma neitt inn hérna í ykkur að byrja önlið, ég held hann vilji bara enda þetta á góðum nótum, ég meina síðan bara þegar Manchester United verður búið að tapa fyrir Chelsea á 50-daginn þá voru ennþá tölfræðilega möguleiki á þessu, þannig að menn vilja ekkit vera hérna að taka neitt séns á því, þannig að nei, þetta verður bara business as usual.
Eitthvað tíman hefði maður nú haft svona smá vonum að Chelsea geti nú gert eitthvað, en það er ekki þessu tímabilið með þér.
Nei, en þá, mér hefur ekki fundist þetta United liði vera upp á marga fiska alltaf, þeir hafa átt fína leikinn á milli en dottið er rosalega langt niður og við vitum að það er að gæði þessu Chelsea liði þannig að þetta getur allt gerst.
Þetta er algjört rusl hjá Liverpool að vera ekki að taka með úrslitaleikinn af þessu, já. Bæði þessu Newcastle og Manchester United liði, það er bara svolítið þannig.
Það er bara þannig.
En við Liverpool á það hins vegar bara skilið eftir þetta tímabili heilt sinni að vera ekki í meistaradeildinni ár, við verðum bara því miður að taka því
þannig. Það er engin heimsendur, ég meina við sáum alveg bara hvernig Arsenal spilaði þetta tímabil og bara það er hægt að fá meiri hvíld í með því að nota leikmannahópin betur í Evrópudeildinni og ef að menn drullast til að setja fjármagn í réttu leikmennina þrátt fyrir að vera ekki meistaradeild þá er þetta engin heimsendi þótt að við séum eitt ár hérna, fjárverandi.
Að því sögðu Maggi, hvaða leikmenn er ég að fara að horfa á hjá Tottenham sem ég er svona með fyrir augum að þeir komin til Liverpool í
Southampton mennur.
Já.
Hvað sagði ég, Everton?
Tottenham,
já, þetta er allt komið hræringur. Ég sá hann einhvern leik, ég er að skoða þetta netinu, það var að spila við á Tottenham en um daginn.
Já, Southampton er bara
Southampton.
sándin eru bara farnir og það bara bara fínu sorglegt vegna það alveg þetta alveg vel lesið við alltaf sækja helmingin af öllum leikmönnum sem við keyptum undanfarna ár til sándin þeir voru náttla bara upp úr miðju móti þá bara eftir þeir mist litu hasan út til fara þá bara fara þeir í bara hreint og klárt frjálst fall það bara þannig og eru náttla bara því miður bara á einhverum einmitt skrítnasta leikmannlega þetta náttla klúbbur sem ég held að sé nú alveg klárlega að fara að koma til baka vegna ég held að þarna sé nú svona ákveðin stabilitet búin að vera í gangi en að klárlega ekki núna og þeir eru búin að taka með einhverum 8000 leikjum í röð þannig ég virkilega vona það að við séum ekki að slá eitthvað slöku við þarna og bara
en nei ég var nú spurningin var nú meira sko hvað leikmenn ég fara að horfa frá Southampton
þar
því að þú veist þessi Livramento var nú á bekknum Lavia er þetta djúpur miðjumaður sem stundum verið orðað var Prás og eitthvað
ja sko
Airbnb hérna frammi eða hvað heitir
hann ja sko Ward Prowse er náttúrulega leikmaður sem svo Steini sagði áðan sem er náttúrulega á besta aldri og við, því við erum ekki með þennan hérna stóra enska leikmannahóp sem að kannski hefur þýtt að maður hefur svona aðeins horft á það En satt að segja af þessum liðum sem ég að fara að falla þá satt að segja held ég að sé nú ekkit rosalega mikið að leikmenni sem að mér finnast spennandi í þessu liði en auðvitað eru náttúrulega alls konar nöfn og vera nefnt sem að skátarnir þekkja betur en við ég hef ekki sama hver að þessi nöfnum sem að vera að koma upp og þá hefur það svona verið svona eitthvað sem ég hefur einhvern veginn þannig sko ég hérna veit ekki alveg hvaða leikmenn það eru sem að ég myndi fara vilja sjá í okkar hópi sko, ég hérna svolítið á þeim staðnum að þarna séu leikmenn sem að ég þarf þá að einhvern veginn fara að denda mér yfir með það, þessi Lavia finnst mér, þessi leikir sem ég séð á mjög hrár leikmaður þú veist, þeir spila með Tjá Adams og Theo Volcott, þú veist, Kyle Walker Peters þarna eru leikmenn sem eru náttúrulega bara komnir yfir hæðin og enda þar það er náttúrulega þessi Bella Kotsjap í hafsendinum og þessi Lavia sem við erum talað jú. Mér langar bara í svo miklu betri leikmenn til Liverpool heldur en einhver nöfn eins og þetta. Ég vil bara fá þannig leikmenn sem eru bara að vera í byrjunarliðinu og íta við okkar mönnum. Þannig að ég, það engin sáðunda leikmenn sem ég langar að sjá. Ég myndi alveg skilja það, menn myndi ef Ward Prowse væri til sölu okkur ekkert rosamöglum peningi, þá held ég alveg að hann geti gert ýmislegt og þess ég get allir sammála mér þar. En hinn nöfnin sem hafa verið nefnd fyrir Liverpool sáðun finnst mér bara satt að sé ekkert spennandi bara bara þannig
Svaka, spá mikið því, mikið lengur spá fyrir lokaumferðina hérna hjá Liverpool Southampton náttúrulega á steinu þú hefur bullandi trúið að Manchester ná að klúra þessu ég hef það ekki en hérna spáum allavega fyrir þessum loka leik og hvaða liði fellur eða hvað tvö liði falla
Já, ég held að við klárum hérna loka leik ég held að við klárum með stæl ég held að við klárum hann 3-0 sigur og því miður þá ætla ég að spá því að það verði Leicester og Leeds sem að fara niður ef er það ná að berga sér
Já, ég held að ráðist ímislegt að þessum leikarnar 15. United, ég held að United tækja þá það stig sem þýðir þá vantarlega það að við höfum við getur að mynda mun sem að breyta að vinna maður seti, ég veit ekki hversu mikið liðbúr leikur upp og ég lendi í 15. seti fyrir hann 6. En ég sé alveg einhverjar breytingar verða á liðinu að því sögðu þá held ég að Southampton sé náttúrulega bara ekki á þeim staðnum ég veit ekki var búið að reka þjálfarann eða var alltaf ég sá að það var að leita einhverjum nýjum þjálfara ég veit ekki hvort þið búið að reka hann og búið að láta hann vita að hann verði ekki áfram þannig að ég held að þeir hafa ekkert hjart í stilis að gera neitt þetta verði kannski 3-1 sigur og svona einhvern veginn innleikn og þá getum við bara að klára mynda svona í lokið þegar við þurfum það og ég sammála Steina ég held að við séum að horfa á Leicester og Leeds fara niður með Southampton
Herðu, já, ég segi 1-5 í þessum leika móti Southampton vonandi að verði bara alveg smá stælar í sóknarlínunni hjá okkur og alvöru leikur þegar ætla að vona þeir kom ekki inn í leik og pakki vörnundu þegar það engin ástæða til þess fyrir þá að gera það úr þessu og ég ætla svona að taka smá óskikju á þetta ég ætla Leicester Bormóð fari í jættefli og nei, Everton Bormóð fari í jættefli og Leicester vinni vestam og taki þetta Björgi sér
Skál fyrir því
Til í þetta
Það held ég að sé dagskrátt tæmt í þessari viku takk stráka mínur og við hérna gerum þetta upp með einhverjum húlum hægi í næstu viku